Aici Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Astăzi au loc în autonomia găgăuză alegeri pentru postul de bașcan. Sunt în cursă 4 candidați, inclusiv bașcanul în exercițiu Irina Vlah. Urnele se închid la ora 21, iar scrutinul va fi valabil dacă rata de participare va fi de cel puțin 50%. Președintele Statelor Unite Donald Trump a pășit astăzi pe teritoriul Coreei de Nord, întâlnindu-se cu liderul de la Phenian Kim Jong-un în zona demilitarizată care traversează peninsula divizată. Cei doi și-au strâns mâinile la linia de demarcație, iar Trump a făcut câțiva pași pe solul nordcorean. Este o zi mare pentru lume și o mare onoare pentru mine să mă aflu aici, a spus Trump, adăugând că el și cu Kim s-au pus de acord asupra reluării discuțiilor pe teme nucleare în câteva săptămâni. Socialistul olandez Frans Timmermans este pe cale să fie numit următorul președinte al Comisiei Europene, spun diplomați și oficial citați de Reuters, înaintea summitului special de astăzi de la Bruxelles, consacrat alegerii noilor lideri ai Uniunii Europene în lumina alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai. Președintele României, Klaus Iohannis, a reiterat rolul României în Holocaust, aducând un omagiu victimelor pogromului de la Iași, de la care se împlinesc 78 de ani. Lichidarea fizică a evreilor din capitala Moldovei făcea parte dintr-un plan crud și laș, care i-a vizat de asemenea pe evrei din Basarabia și Bucovina, a spus Iohannis, citat de Agel Press. În pogromul de la Iași din vara anului 1941 ar fost uciși, potrivit datelor românești, peste 13.000 de oameni.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun un interviu despre ceea ce ni s-a întâmplat, ni se întâmplă sau ni se poate întâmpla. Chiar dacă avem senzația că am văzut cu ochii noștri, am fost martori oculari sau participanți. Oricum, e bine să luăm aminte ce se vede de la distanță. Și mi-am găsit omul potrivit, cel care urmărește cu multă atenție evoluțiile din Republica Moldova și le compară cu ceea ce se întâmplă în regiune. Cu cine stăm astăzi de vorbă, aflați imediat. Ce se întâmplă în Republica Moldova? Se vede mai bine dacă te uiți cel puțin cu o dronă ridicată cât mai sus, astfel încât să cuprindă privirea și țările învecinate, și regiunea, și Europa în întregime. Și cu asta se ocupă un om care se numește Arman Goșu. De fiecare dată a avut amabilitatea să răspundă la întrebările Europei Libere. Acum a venit la Chișinău cu cartea proaspăt scoasă din teascurile tipografiei, Democrația sub asediu. Înspăimântător acest titlu.
Noi tot trăim, urâtă,
da, noi trăim cu iluzia că democrația este în ofensivă, că democrația dezlocuiește trecutul sovietic, post-socialist, se încetățenește, tot mai multă lume prinde microbul ăsta, se virusează. Și neastră veniți cu acest titlu și cu această copertă. Prima întrebare, s-o fac și eu pe huliganul și revenim cât de curând la noțiunea asta pe care o citați, huliganismul post-aderare, am să o fac pe huliganul și am să o întreb cât de mult seamănă Republica Moldova cu România. Cât de mult seamănă românii de pe ambele maluri ale Prutului atunci când e vorba de rele și de rezistență la democrație.
Am făcut o comparație aici între situația politică din România și cea din Republica Moldova. În primul rând sunt 6 articole care prezintă 4 modele de devieri de la democrație.
Dar primele două capitole s-au
primele două capitole sunt România și Republica Moldova. Da. De ce? Pentru că la București și la Chișinău de ceva vreme au loc discuții serioase în opinia publică, dar și dezbatere academice despre evoluția politică, despre acest proces de dedemocratizare, despre pașii înapoi pe care după mulți ani de progrese îi face și România, dar și Republica Moldova. Fiecare funcționând într-o altă paradigmă, pentru că tot Republica Moldova funcționează într-o paradigmă a fostului spațiu sovietic, unde ai niște cerințe, un anumit set de cerințe, vorba de parteneriatul estic, unde ai, să spunem, un alt tip și mental și, și ai România care e în UE, e în NATO și care sigur excepționalismul românesc funcționează, dar funcționează în anumite limite, pentru că trebuie să acceptăm că România e și aparte unui val de extindere a Occidentului către Est și spre deosebire de anumite țări din regiune, mai degrabă ce s-a întâmplat în România în ultima perioadă, un fel de caricatură a tipului de a face politic, să spunem, extrem de bine reprezentat de, să spunem, Victor Orban, tipul de iliberalism. De fapt, Victor Orban, care e tratat pe larg în această carte, în două articole, este cel care ne și propune nou concept de iliberalism. De ce spun că România e o caricatură și e un tip excepțional? Pentru că, spre deosebire de Polonia și Ungaria, nici măcar cum au caricaturizat capitalismul, cum au caricaturizat până la urmă și comunismul sub Ceaușescu, România a reușit să caricaturizeze și democrația, fiind sensibil diferite față de vecinele.
Acum ați spus cu de-democratizarea semănăm, dar natura, cauzele, eu pot să presupun că în Republica Moldova e puternic magnetismul răsăritean, magnetismul transnistrean și din cauza asta trage înapoi, dar la români ce magnet trage înapoi?
La România e o clasă politică care trage foarte mult țara înapoi, care trage societatea înapoi, care trage scena politică înapoi, care trage economia înapoi. Primul studiu, cel cu care se și deschide acest volum, e un studiu masiv de vreo 50 de pagini, se referă la România, mai ales la România post-aderare, deci la România de după 1 ianuarie 2007 și este o analiză, foarte prima analiză serios făcută pe ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani în România. Concluzia autorului fiind că establishmentul, această clasă politică, între el și restul societății s-a săpat o veritabilă prăpastie și că e un divorț între români, între alegători, între cetățeni și clasa politică, rezultatul unor compromisuri din tranziție de după împușcarea lui Ceaușescu și că e urgentă nevoie de un nou pact la nivelul elitei. Autorul vorbește mai degrabă de un nou pact social. Eu cred că nu e nevoie de un pact social, cred că e nevoie de o reconectare a elitei la România reală, pentru că România reală a luat-o mult înainte, sunt milioane de cetățeni români care sunt în Occident, s-au occidentalizat și ai o elită, câteva zeci de mii de oameni, principalii beneficiari ai tranziției tulbure din România de după împușcarea lui Ceaușescu, care nu acceptă că regulile s-au schimbat. Ei vor să acționeze la fel cum o făceau în 90, 91, 92. Nu întâmplător, după alegerile din decembrie 2016, la începutul 2017, în plină iarnă, la minus 20 de grade, a ieșit, a fost cea mai mare manifestație din România de după Piața Universității, când aproape sau peste, unii spun, 500 de mii de oameni, deci jumătate de milion de oameni au ieșit în stradă să-și exprime protestul. Deci clar că e vorba de un divorț masiv între România care votează și iese ce iese, micuță, că au votat mai puțin, și cealaltă Românie care a întors spatele clasei politice, care nu se regăsește în ea, care nu e reprezentată în ea și care nu mai acceptă nici măcar exercițiul, să spunem, democrație electorale. Aia care tot s-a degradat și s-a degradat în asemenea măsură încât există riscul să treacă într-un regim de autoritarism electoral și atunci avem Rusia lui Putin cu pârghile obișnuite, control pe justiție, control pe structură de forță, Ministerul de Interne, serviciile secrete care, ca într-o rețea de păianjen, se controlează toate instituțiile, ofițeri din serviciile secrete, pensionari sau rezervă activă, cum se numește în Rusia, în poziții cheie de la business la ministere.
Și încă exportată masiv la vecini.
Exportată masiv la vecini, avem o țară membră NATO. Turcia mă refer, care face cu ochiul Rusiei de ceva vreme și care adoptă ceva din modelul rusesc, bine, dar cu un specific occidental. Aici nici nu știe exact cine pe cine influențează, Erdoğan pe Putin sau Putin pe Erdoğan.
Să rămânem un pic în România. Așa niște flash-uri jurnalistice mi le amintesc când prima dată a apărut ideea democrației suverane. Toată lumea se uita cu oareșcare, cum să-i spun așa, aroganță și superioritate. Ce mai umblați voi? Dar până la urmă, Putin a reușit, Kremlinul și autorii acestei idei, dacă o fi Surkov, a reușit să probeze chestia asta, că funcționează și să o exporteze. Acum, când spuneți dumneavoastră de acest divorț dintre cetățeni și elite, înțeleg că cetățenii au devenit mai europeni și mai avizi, mai dornici de democrație autentică, de europenitate, decât clasa politică. Dar de ce clasa politică românească, dar și din Republica Moldova, iată, se dovedește a fi mai conservatoare decât populația, studenții care circulă și iau niște bursă? Cum s-a întâmplat că îi ia mai curând dorința asta de a rămâne ancorați în democrație electorală și nu se ducă spre o democrație liberală autentică?
Cred că a fost și o generozitate excesivă din partea Occidentului, care s-a ferit să... niște cecuri în alb, nu ăla mare de tot, niște cecuri mai mici. Hai să nu facem decomunizare, hai să nu curățăm serviciile secrete, hai să nu avem grijă la legislație să le interzicem serviciilor și oamenilor din servicii să fie activi în viața politică, să fim foarte atenți la justiție, să scoatem control și ingerință politică servise din actul de justiție. S-au uitat, au zis, e totuși un pas înainte. Problema e, au fost niște progrese indubitabile și în Moldova și în România, vă dați seama, nu ar fi putut totuși să meargă spre vest aceste țări. România, în cazul e membră UE de, cu acte în regulă de 12 ani, ba zilele astea se și încheie prima președinție a României.
Și PSD-ul se bate cu pumnul în piept, zice, noi am băgat România în NATO și în Uniunea Europeană.
PSD-ul este cel care a reușit într-un fel, dacă vreți, să păcălească Occidentul. Dar în ce fel? PSD-ul a fost pro-european, pro-UE, pro-NATO, a promis foarte multe la Bruxelles, la Washington, la Berlin, la Paris. În prima fază a și livrat ceva tocmai cât să intre România. După 1 ianuarie 2007, după momentul aderării tehnice a României la Uniunea Europeană, a început ceea ce dumneavoastră aminteați acum câteva minute când startam noi discuția de huliganism post-aderare. Pur și simplu, elita de la București a luat ca un fel de cec în alb aderarea și au zis gata, s-a terminat, nu mai e nevoie să ne ascundem, nu mai trebuie să facem...
Căruț.
Suntem cu saci în căruță, exact. Nu mai trebuie să facem pe placul Occidentului. Or, ea a uitat ceva. Nici Occidentul nu e atât de naiv și a introdus acel MCV, mecanism de control și verificare. Or, mecanismul ăsta de control și verificare încă te ține sub lupa Occidentului. Dar e o diferență fundamentală între noi și vecinii noștri. Dacă vă uitați pe sondaje, o să vedeți entuziasmul pro-european în România. România nu seamănă nici cu Bulgaria, nici cu Ungaria, nici cu Polonia, nici cu Cehia. Acolo sunt mult mai puțin pro-europeni decât sunt românii. Dar de ce sunt românii atât de pro-europeni? Sunt ei mai... Pur și simplu au o elită de o calitate atât de proastă încât își leagă speranțele de Bruxelles.
Subiectul number one aici la Chișinău, după plecarea marelui plecat, multă lume de bună credință, îndrăznesc eu să cred, se întreabă cum s-a întâmplat că s-a făcut acest triumvirat Europa, Statele Unite și Rusia asupra acestei debarcări și cât de adevărat este acest pericol că în triumviratul ăsta cel mai important va fi Kozak și scenariul lui până la urmă va funcționa și va face această alianță piftie.
Bun, suntem oameni bătrâni, putem să spunem lucruri pe nume. A fost o super țeapă pe care a luat-o România. Hai să facem comparație cu Ceaușescu. Ceaușescu de ce rezista? Ceaușescu ce vindea Occidentului? Iluzia antisovietismului. În momentul
iridentismul socialist.
A venit Gorbaciov la putere și Gorbaciov s-a înțeles cu Reagan, toate acțiunile lui Ceaușescu n-au mai valorat nici cât o copeică. Așa și acum, Plahotniuc a vândut Occidentului narativul că el cu peptul lui dezgolit apără Europa de tancurile rusești pe Nistru. Occidentalii, nu stâmpiți, n-au fost nici pe vremea lui Ceaușescu, nu-l credeau și pe Ceaușescu, dar le convenea un nebun aici. Au zis, băi, avem un Tito mai serios, care oricum mișcare de nealiniere nu intră, și avem un nebun la București, uite, face exerciții retorice la televiziuni, dă bine la publicul nostru, uite, să prăbușește lagărul socialist, cârțe din toate închetările, vedeți pe Ceaușescu. Așa și acum România, atunci decembrie 89, este rezultatul faptului că Ceaușescu nu a mai avut sprijinul Occidentului. Structurile interne l-au lăsat, că pe Ceaușescu l-a dat jos, sigur, și poporul, dar cei care au renunțat să-l mai susțină au fost garda pretoriană, securitatea, armata, pur și simplu i-au dat drumul din brațe, s-a prăbușit în sânge la Târgoviște. Așa și acum. Ce prietenii lui Plahotniuc de la București n-au acceptat că se poate vreodată întâmpla și ce i-a pierdut pe ei și ceea ce e astăzi, nici astăzi, deși a trecut o săptămână, nu digeră, e faptul că americanii, rușii, dar în primul rând americanii, au zis, domnule, plume criminală, nu ne mai trebuie, scăpați-ne, cine ne scapă? Noi nu avem oameni pe teren în Moldova, nu ne apucăm să-l alergăm până Europa, până Dubai, după cont.
Dar acum,
cine poate să ne scape?
Fiți de acord că așa de bine a jucat rolul ăsta din scenă Plahotniuc, așa era de convins chiar el însuși că
să nu rămână?
Cade, că n-avea
păi, dar să
știți
că și Ceaușescu credea chestia asta. Și securiștii de lângă Ceaușescu, păi de asta sunt morții din decembrie, 1600 și ceva de oameni, n-au crezut. Unii dintre ei, cum și pe la București, ni se vinde inclusiv diplomați, inclusiv, că mai am, mai întreabă ambasade străine, băi, ce se mai întâmplă pe acolo, uite de la externe, ne spun, ruși, Maia Sandu, le-a deschis rușilor poarta și rușii sunt pe Prut. Ce face România? Mă, își duce tancurile pe Prut să apere de ruși? Deci nici ei nu renunță la narativ. Deci e un narativ comod pentru ei. Sunt oameni care nu prea înțeleg, n-au nici cultură istorică foarte bună, nici nu prea înțeleg ce se întâmplă în zona asta, cât despre Rusia. Rusia doar de speriat, bau copii, ceva de
genul. Dar la modul practic, situația asta i-a forțat pe Maia Sandu să stea alături de Zinaida Greceanu și să fie atât de kind și amabil unii cu alții, după ce că erau dușmani de neîmpăcat.
Da, dar asta pentru că deasupra Washington, Bruxelles, Moscova au spus că prioritatea acum este unul, exitul Plahotniuc. Felul în care a plecat, și la București au narațiunea asta, că el a plecat cu niște garanții de securitate ca americanii, că de asta s-a ambasador american. Ce să-i de America? Că America n-a dat garanții de securitate oamenilor mult mai importanți cu care a lucrat în timpul războiului rece. Pe Noriegu l-a băgat la pușcărie, pe unii s-a dus, i-a extras de acolo, i-a trimis în închisori.
V-ați uitat în filmul ăsta celebru de la televiziunea lui Plahotniuc în care insistă ei cu îndărătnicie și acolo este secvența că zice Dodon, mi-a spus Putin, vină la Moscova. Oare chiar Plahotniuc l-a crezut atunci când Dodon îi zice că se interesează Putin de soarta lui și îl iartă, îi anulează? Chiar se crede așa de important?
Cum să-l ierte? Cum vă închipuiți dumneavoastră că...
Nu, dar Plahotniuc, chiar se crede așa de important?
Unu, eu nu cred că ăla e și sonorul corect. Poate să fie o imagine cu un alt sonor. Da. Lucrurile astea știți foarte bine că se pot lucra din diverse softuri. Te jur că e... Doi, Dodon, nu cred că putea să-i spună lui Plahotniuc chestia asta pentru că, din respect pentru Plahotniuc, nu putea să-l considere atât de prost încât să creadă cumva că s-a interesat Putin de tine și vrea să-ți ofere siguranță, garanții. Deci tu furi, tu, Plahotniuc, lume criminală, anii 90, tu le tragi cu ghilimele de rigoare, țeapă se numește în limba română, o uriașă rușilor, mafiilor rusești, sumă mare, mare de bani. Și tu te aștepți ca ei să nu vină după tine? Ce e mintea ta?
Suma care s-a treplat, conform ultimilor cercetări. Era vorba la Andromatul 24, dar acum se ridică la 70.
Dar le-a stricat, le-a promis că le spală niște bani și că își ia comisiuni și totul e safe. Nu doar că nu e safe, ci apare presa internațională, face titluri. Deci rușii, cu oameni care sunt serioși când e vorba de bani negri, da? S-au trezit și fără bani și pe prima pagina presei internaționale. Și cum vă gândiți dumneavoastră că Dodon putea să-l convingă Plahotniuc? Doamne, vină la Putin că-ți dă garanții. Unde? Ce garanții să-i dea? Că îl îngroapă la 2 metri sub asfalt? Ce garanții?
Eu încerc să-mi dau seama totuși acum până unde se extinde acest armistițiu politic între Dodon și Maia Sandu Andrei Năstase, dacă o să aibă într-adevăr răgazul ăsta pentru ca să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au scris pe foaia de parcurs de oligarhizare și de criminalizare.
Ar trebui să stea prea mulți ani la putere și nu știu dacă va rezista o construcție politică, oricum ar însemna mai mult de 4 ani decât au ei. Eu nu știu dacă au oameni să facă așa ceva. Cert este că e o fereastră teribilă de oportunitate pentru Republica Moldova. Frica de Plahotniuc și de rețelul lui Plahotniuc îi ține împreună PSRM-ul cu acum. Dacă mâine se publică că Plahotniuc dispare sau el spune, băi, gata, uite, m-am mutat în Madagascar în locul băiatul ăsta de ajuns la pușcărie la București, nu vă mai deranjez, mi-am luat tot, nu mai am treabă cu Moldova, uite, telefoane, tot mi-am șters numele de telefon din Moldova, nimeni nu o să-l creadă, pentru că el are în urmă aici rețele, are judecători. De unde? Deci el controla 100% judecătorii și judecătoriile. El controla în mare măsură procurorii. El controla structura ministrului de interne. Cum vă închipuiți dumneavoastră că mâine un om normal la cap, nu vorbesc de Maia Sandu, de Năstase, de Dodon, de Grecian, un om normal la cap, cu ceva judecată, mâine simte că poate să-și pună, că poate să aibă încredere în fața acestor structuri. Deci aici, ori vii să faci o operație, vă amintiți ce a făcut Saakashvili după 2004-2005, da. Razi, dar ce pui în loc? Pe cine aduci? Îi chem pe moldovenii din Italia, din Spania, au business-uri, să descurcă, unii au făcut studii acolo. Vin, pot să le generezi un așa entuziasm încât ei să renunțe la ce au acolo, la business-uri, la casă, la așa, și să vină la Chișinău, după experiențele triste care s-au petrecut în Moldova? E puțin probabil. Atunci va trebui o politică a pașilor mănunți. Asta presupune că acum și PSRM trebuie să rămână vreo două cicluri electorale împreună. Dacă nu, alternativa este să înghită Plahotniuc.
Să se revanșeze. Acum să ne ridicăm un pic cu drona și să întreb, da regiunea, da exemplele de prin jur, hai că și la Kiev, o să permită oare să se întâmple această minune revoluție la Chișinău, în timp ce în vecinătate și mai ales la Moscova e bine, mersi?
Eu cred că Putin nu se simte prea bine, nici el. Ați văzut că a schimbat de nu știu câte ori metodologia calculării ratingului propriu. Nu e de metodologie, ați văzut ieri. Tot prostie. Deci eu cred că are o mare problemă. Mare, mare, mare. Am mulți prieteni la Moscova, la Moscova, mai puțin în Rusia, dar mai am contacte și mai au pulsul. Deci știți că acum 5 ani nu vorbeau nici pe WhatsApp, nici pe alte rețele, nu spunea. Acum au început pe față să înjure pe telefon, nu pe WhatsApp sau pe astea secretizate sau în fine care mai sigure pentru convorbiri. Deci se întâmplă și acolo ceva, vine o nouă generație care nu mai are teamă. Deci eu cred că trendul este de redemocratizare în zona asta și de dedemocratizare în Europa Centrală.
Și asta a simțit și Dodon, oare? De atâta s-a distanțat?
Eu cred că da, eu cred că el a înțeles că dacă mai vrea să joace un rol. Deci eu cred că el e mult mai fericit decât Maia Sandu și Andrei Năstase. Maia Sandu și Andrei Năstase, ei sunt autentici. Ei au curajul să spună că urăsc pe cineva, că iubesc pe altul, că vor să fie cu cineva. Eu cred că Dodon n-a avut niciun curaj. El pur și simplu toate aceste sentimente a trebuit să le strivească, să le ascundă undeva acolo într-o cutiuță. Și iar această eliberare de controlul lui Plahoniu, sunt prea optimist, sunt naiv, nu știu, îi permite să fie el cu părțile lui bune, că fiecare om are și părți bune și părți rele, în funcție de context arată buna sau altă. S-ar putea să vă sune foarte naiv ce spun, dar eu plec de la premiza contextul va obliga pe Dodon să meargă. Ei dacă se rup acum în toamnă după alegerile locale sau în primăvara anului viitor, îi fac un cadou imens, pentru că nu e vorba de Plahodniuc aici. El e un tip cu geniu malefic, e vorba de un sistem de putere. În fruntea acestui sistem poate să vină Candu, care vine cu mănuși albe, dar pe fond nu e foarte departe de Plahodniuc, sau poate să vină cineva care e și mai rău decât Plahodniuc, care nu o să aibă nicio jenă să întoarcă spatele Occidentului și să comande crime, rechet și... Deci, dacă ne gândim la Moldova, ieșim puțin din pielea analistului și ne gândim cum ar fi să aibă ea un viitor, ce ar trebui să întâmple, eu cred că asta ar trebui să întâmple, aceste două forțe politice să termine cu retorica geopolitică, să nu se mai aventureze în interviuri la Moscova sau să-și mai reteze din orgolii și așa și să spună nu lucrăm împreună, nu schimbăm lucrurile, ne mănâncă Plahodniuc. Deci, ori reușim, nu putem face decât împreună, ori suntem terminați.
Da, eu cred că aici o să punem punct și virgulă, pentru că o să continuăm această discuție. Dacă vreți să-mi dați cartea, să o arăt și eu încă o dată la cameră. Uitați-vă acest titlu, Democrația sub asediu. Dar noi știm vechea zicală sau vechea zicere, ce nu ne omoară, ne întărește. Ori democrația, așa cum arată toată lumea, este greu de omorât, doar poate cu planeta împreună, pentru că și-a demonstrat superioritatea, pentru că știe să se redescopere. Are soluții dificile, pentru că soluțiile cele mai simple le oferă dictaturile, puciștii, militarii, vin și rab totuși, o iau de la zero. Democrația are soluții dificile, dar pe termen lung. Așa că am vorbit cu un om care crede în democrație.
Absolut.
Și care, iată, ne propune acest volum. Noi vorbim în ziua în care se va lansa la editura Cartier volumul. Căutați, studiați, mai ales că, așa cum v-a spus Armand Goșu, există alăturate două capitole care fac o sinteză foarte bună, o privire de sinteză asupra ceea ce ni se întâmplă nouă. E adevărat că un pic nu este la zi, pentru că ceea ce scrie în capitolul despre Moldova nu are în vedere că a plecat Plahodniuc, dar așa cum spunea Armand Groșu, n-a plecat prea departe, n-a plecat în locul lui primarului de Constanța, ci este pe undeva pe aproape și veghează, și asta e spre binele celor care astăzi fac managementul la Chișinău, pentru că știind că cineva veghează din umbră ca tatăl lui Hamlet, ei sunt mai vigilenți, mai atenți și au grijă de ceea ce fac. Iar noi, precum ne este meseria, nu doar vom suporta, ci vom lua aminte și vom observa totul foarte pedant și amănunțit. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care a participat analistul politic Armand Goșu. Ne reauzim exact peste o săptămână. Iar până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnirea Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.